Hver á hafið og auða við þess? Í hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tók formlega gildi árið 1994 segir að hvert ríki sem liggur að sjó, strandríki, hafi fullan umráðarétt yfir 12 sjómílna landhelgi. Þar getur ríkið eitt og sér takmarkað siglingar og nýtingu auðlinda eins og fiskistofna. Utan landhelgi allt til 200 sjómílna eða 370 kilometra hefur strandríki einnig ákveðin réttindi til fiskveiða og annara nýtingar auðlinda í hafinu og hafsbotninum. Þetta svæði kallast efnahagslögsaga. Þetta hafsvæði einnig kallað fiskveiði lögsaga þar sem ríkið fer með stjórn fiskveiða á því. Efst á blaðsíðu 156 er kort í myndatexta segir Helstu fiskimiði stærstu fiskveiði þjóða heims ásamt mest veittu fiskitegundum. Blaðsíða 157 Þessum réttindum varandi nýtingu hafsins fylgja einnig skildur meðal annars þær að koma í veg fyrir ofveiði og mengun innan lögsögunar. Rekist efnahagslögsaga eins ríkis á við efnahagslögsaga annars ríkis eru sanngirnis sjónarmið látin ráða því hvar hún liggur. Algengast að miðlína milli ríkja sé látin gilda. Innan efnahagslögsögu ríkis hafa öll erlend skip rétt til frjálsra siglinga. Hafsvæði utan efnahagslögsögu ríkja kallast alþjóðleg hafsvæði og teljast sameign allra jarðabúa.